Să fie slăvit! Mulțumim tuturor celor care și în această seară au adus slujirea lor înaintea Domnului, ne-au ajutat să ne închinăm împreună cu ei, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră și v-aș ruga să aveți obiceiul acesta, aș vrea să vă invit să deschideți la Matei, capitolul 21. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom privi de la versetul 1 la versetul 17, încercând să rămânem în contextul acesta al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Aș vrea să încep prin a spune că a fost prima manifestație publică pe care Domnul Iisus Hristos a organizat-o, a orchestrat-o în cei 3 ani și jumătate de slujire. Dacă vă aduceți aminte, în nenumărate rânduri, atunci când Domnul Iisus Hristos a săvârșit minuni, le interzicea oamenilor să vorbească despre lucrurile acestea. Pentru a fi biblici, am ales doar 2 exemple. Marcu, capitolul 8, se vorbește despre vindecarea orbului din Betsaida. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul l-a scos din sat afară, l-a vindecat și apoi l-a trimis acasă, zicându-i să nu intre în sat și să nu spună nimănui de această lucrare. În Ioan, capitolul 6, acolo unde ne este prezentată înmulțirea celor 5 pâini și a celor 2 pești, vă aduceți aminte că după ce oamenii au mâncat bine și și-au dat seama că dacă vor sta aproape de Domnul Iisus Hristos, nevoile acestea fizice pot oricând să fie satisfăcute, s-au hotărât să-L facă împărat. Și cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos a plecat din mijlocul lor, s-a retras undeva în munte și a petrecut noaptea acolo rugându-se. Evanghelistul Ioan ne explică că toate lucrurile acestea s-au întâmplat din cauza că nu-i sosise încă ceasul. Domnul Iisus, și o să mai vorbim despre lucrul acesta, atâta timp cât a fost pe pământul acesta, a urmat un calendar precis, un timp precis pe care Dumnezeu îl stabilise încă din veșnicie. De data aceasta însă sosise ceasul și de dimineață ni s-a amintit că Domnul Iisus Hristos, înainte de Paștele evreilor, și-a îndreptat privirea înspre Ierusalim și într-un mod hotărât s-a îndreptat înspre această cetate, știind foarte bine ceea ce avea să se întâmple, modul în care avea să fie prins, judecata aceea falsă, care apoi avea să culmineze prin răstignire. Un alt lucru interesant cu privire la această sărbătoare, cu privire la acest eveniment, este faptul că în toate cele 4 evanghelii este menționată intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Mai sunt și alte minuni și alte lucrări ale Domnului Iisus Hristos care sunt repetate și în celelalte evanghelii, dar nu tot ceea ce a făcut Domnul este repetat în toate cele 4 evanghelii. Ei bine, în procedeul vorbirii și al scrierii din vremea aceea, atunci când un eveniment, când un lucru era repetat de mai multe ori, avea scopul să demonstreze importanța acelui lucru. Astfel, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim se bucură de o importanță maximă. Aduceți-vă aminte doar câteva exemple. Domnul Iisus Hristos, în câteva rânduri, atunci când s-a adresat ucenicilor, s-a adresat mulțimii, spunea: adevărat, adevărat vă spun. Ce însemna aceasta? Că până atunci a spus minciună? Nu. Doar insista asupra unui lucru pe care oamenii trebuiau să-l pună la inimă, să îi ofere atenție și să înțeleagă că este un lucru important, deosebit de important. În Isaia, capitolul 6, Isaia are această revelație din partea lui Dumnezeu și în cadrul revelației vede serafimii care stăteau înaintea lui Dumnezeu și strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ce înseamnă asta? Că Domnul este Sfânt de trei ori și apoi nu mai este? Nu. El este Sfânt și punct. Acesta este caracterul lui. Dumnezeu nu poate să fie și altfel. Astfel, repetarea aceasta sublinia importanța lucrului despre care se vorbea. Tot la fel se procedează în cadrul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. De ce o astfel de manifestație publică? De ce acum, în săptămâna aceasta, Domnul Iisus Hristos orchestrează această intrare în Ierusalim? Ni s-a vorbit și de dimineață despre lucrul acesta. Eu vreau să subliniez două aspecte. Unul chiar a fost subliniat de fratele Alex. Primul lucru la care m-am gândit este contextul cronologic. Din Scriptură știm că Paștele evreiesc trebuia să fie sărbătorit în luna Nisan, iar în a 10-a zi a acestei luni, fiecare cap de familie avea obligația din partea lui Dumnezeu, prin legea pe care Domnul a dat-o poporului, să meargă în turmă, să aleagă un miel de un an, fără cusur, fără meteagnă trupească, să-l aducă în familie, să-l prezinte familiei, și după 4 zile, mielul acela trebuia adus înaintea preotului și adus jertfă. Trebuia jertfit înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmpla în amintirea exodului, în amintirea acelui eveniment glorios prin care Dumnezeu a adus eliberare poporului Israel. Puteți să citiți în Exod capitolul 12 despre lucrul acesta. Ori de câte ori Israel făcea sau sărbătorea acest lucru, sărbătorea Paștele, își aduceau aminte cum Dumnezeu cu mână tare i-a scos din Egipt, cum Dumnezeu omorâse pe toți întâi născuți ai poporului egiptean, dar îi salvase pe cei din poporul evreu, din poporul Israel, care se adăpostiseră în casele a căror ușori erau pictați sau unși cu sângele mielului care a fost adus ca jertfă. Ce însemna intrarea Domnului Iisus Hristos? Ce înseamnă intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim? Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos îl întâlnește pe Ioan Botezătorul? Cu ce cuvinte îl întâmpină Ioan Botezătorul? Iată mielul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos intra a 10-a zi a lunii Nisan, nu mașina, luna, în Ierusalim, prezentându-se pe sine ca mielul lui Dumnezeu, cel care avea să-și dea viața ca răscumpărare pentru păcatele poporului. A urmat apoi un timp de cercetare, un timp de inspecție, în care liderii religioși au venit la Domnul Iisus Hristos și au început să îl inspecteze. Și de dimineață aminteam că după toate aceste încercări de a-l prinde pe Domnul Iisus Hristos cu vorba, după înscenarea pe care i-au pus-o preoții, înfățișarea înaintea lui Pilat, Pilat trebuie să spună: nu găsesc nicio vină în omul acesta. Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru păcatele lui, el a murit pentru păcatele noastre. El a fost nevinovat, a fost sfânt, Fiul lui Dumnezeu, adus ca jertfă pentru ca noi, cei care meritam moartea, cei care eram păcătoși, cei care eram departe de fața lui Dumnezeu, să gustăm eliberare, să fim iertați, să fim sfințiți în sângele lui. Inspecția aceasta a constat în autoritatea lui. I-au pus sub semnul întrebării autoritatea. Au spus: cu ce putere faci tu aceste lucruri? Marcu capitolul 11. A fost inspectat în ceea ce privea identitatea lui. Cine este acesta? Și au încercat să afle lucrul respectiv și Domnul Iisus Hristos le oferă pilda vierilor. Marcu capitolul 12. A fost inspectată loialitatea lui. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Vedeți cât de jmecheri erau, cât de șireți erau oamenii religioși din vremea aceea, cum au încercat să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos cu răspunsurile pe care le puteau oferi. Apoi a fost încercat în ceea ce privea teologia lui. Învierea morților, vă aduceți aminte când au venit și l-au întrebat despre a cui soție va fi aceasta care a avut sau s-a căsătorit cu 7 frați, pe rând au murit, acum în împărăția celui a cui soție va fi. Rând pe rând, Domnul Iisus Hristos răspunde acestor întrebări, religioșii, oamenii de atunci trebuiau să își plece capul și să se retragă rușinați. Toate acestea demonstrează ceea ce autorul cărții către evrei ne spune în capitolul 7, versetul 26-27. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus pe sine însuși ca jertfă. Un astfel de mare preot ne trebuia. În zilele acestea, astăzi, noi ne aducem aminte de acest mare preot, care era Fiul lui Dumnezeu, care, din nou repet, era fără păcat, fără greșeală. Și totuși s-a adus pe sine ca jertfă pentru noi. Domnul să fie slăvit! Al doilea aspect de ce o astfel de manifestație publică are de a face cu aspectul profetic, împlinirea planului lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Și Zaharia, capitolul 9, versetul 9, spune următorul lucru. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Într-un mod public, Domnul Iisus Hristos împlinea una dintre multele profeții făcute în cuvântul lui Dumnezeu despre el. Din păcate, oamenii din vremea aceea și preoții, cei care stăteau cu legea lui Dumnezeu în mână, n-au putut să facă această distinție sau n-au vrut să înțeleagă lucrul acesta, au falimentat în a vedea în Domnul Iisus Hristos pe adevăratul Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Lucrul acesta mă conduce la cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le spunea în Ioan capitolul 9, de la versetul 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, spune Domnul, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Vedeți ce înseamnă să știi și să nu faci? Să ai cuvântul lui Dumnezeu în mâinile tale, să-l citești, să declari că este sfânt, este divin și apoi să faci tocmai opusul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă n-am ști, n-am cunoaște, am mai avea o șansă, o șansă de a fi iluminați de Domnul. Dar când spunem că știm și că dăm lecții tuturor, dar noi nu vrem să împlinim, păcatul nostru rămâne, spune Domnul Iisus Hristos. Și păcatul liderilor religioși din vremea aceea a rămas. Pentru că aveau legea, dar n-au vrut să o priceapă. N-au vrut să o accepte. Un alt lucru pe care aș vrea să-l notez aici la aspectul profetic este că toată viața Domnului Iisus Hristos a fost concentrată înspre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Tot ceea ce el a făcut, nașterea, viața lui, moartea, învierea lui, Totul a fost după Scripturi. Și îmi place răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl oferă ucenicilor atunci când stătea la fântâna lui Iacov în Samaria și aceștia s-au dus să-i aducă mâncare și când au venit, Domnul Iisus Hristos era angajat acolo într-o lucrare de evangelizare, vorbind acestei femei, el a spus: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Mâncarea mea, ceea ce mă susține, ceea ce îmi dă energie în fiecare zi, este să fac voia Lui Dumnezeu, să fac voia celui ce m-a trimis. Nu ne putem permite să trecem la un alt punct fără să facem o aplicație personală aici. Avem această relație cu Cuvântul Lui Dumnezeu? Ne atrage și pe noi Scripturile în felul acesta? Înțelegem că ceea ce ar trebui să ne susțină și poate să ne susțină cu adevărat este Cuvântul lui Dumnezeu? Avem această pasiune în viața noastră? Vedem în felul acesta voia lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos este un exemplu pentru noi în toate lucrurile. Dacă vrem ca El să rămână în noi, spune Apostolul Iubirii, noi trebuie să călcăm pe urmele pașilor Lui. Asta înseamnă că orice amănunt pe care îl învățăm din viața Domnului Iisus, trebuie să ne străduim să-L aplicăm la viața noastră. Haideți acum să ne întoarcem la textul biblic și să notăm câteva aplicații pentru noi cu care să ne despărțim în seara aceasta. Mai întâi, versetele 1 la 3 din Matei, capitolul 21. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un mărgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Domnul Iisus trimite doi ucenici și în Scriptură, sau cei care comentează Scriptura, mai bine zis, notează aspectul acesta zicând că este vorba despre principiul parteneriatului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne invită pe noi să fim parte din lucrarea Lui. Oare nu putea Domnul să aștepte până ajunge în satul dinaintea lor și să ia măgărușul? A fost nevoie să-i trimită pe ucenici, să-l aducă înapoi? Domnul a vrut să-i implice în lucrare. Nu este prima dată când face lucrul acesta. Vă aduceți aminte la înmulțirea pâinilor că ucenicii au avut responsabilitatea să-i așeze pe grupe, pe oamenii prezenți acolo, să distribuie mâncarea, să adune resturile? Au fost implicați în lucrarea Domnului. La învierea lui Lazar, Domnul este cel care spune: Lazare, vino afară, dar ceilalți trebuie să dea piatra la o parte. Dumnezeu niciodată nu va face lucrurile pe care putem să le facem noi. Atunci când a eliberat pe Israel din Egipt, putea să o facă așa, din primul moment să aducă eliberarea lor. Dar nu, l-a ridicat pe Moise, a trimis pe Moise, pe Aron să vorbească poporului, să convingă poporul mai întâi de existența lui Dumnezeu și de dorința lui Dumnezeu de a-i scoate afară. Tot la fel, Dumnezeu alege să ne folosească pe noi. Și vreau încă o dată să subliniez un lucru pe care l-am spus de multe ori în biserica noastră și nădăjduiesc să-l puteți vedea și dumneavoastră în felul acesta. Este o cinste, este o onoare să poți face ceva pentru Domnul, să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu e o cinste lucrul acesta? Lucrători împreună cu Dumnezeu. Cred că am mai folosit această ilustrație. Dacă nu știu ce companie vă place dumneavoastră, ar veni directorul acelei companii și ar spune, uite, vreau să fim parteneri, vreau să lucrez împreună cu mine. Nu cred că dacă e ceva ce îți place, ai sta pe gânduri. Nu? Ai spune, când încep? Ei bine, Dumnezeu ne face cinstea aceasta. Să fim lucrători împreună cu El. Să ne bucurăm de minunile și de slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să punem inima atunci când facem ceva pentru Domnul și să nu facem cu greutate, să nu facem scrâșnind din dinți, să nu facem comparând, dar eu fac mai mult ca celălalt, el de ce nu face, să o luăm ca pe o cinste pe care Domnul ne-a dat-o nouă și să lucrăm cu bucurie pentru Domnul. Aici, în versetele acestea, avem ilustrată atât divinitatea Domnului Iisus Hristos, cât și umanitatea Lui. Dualismul acesta care poate fi observat în întreaga viață a Domnului Iisus Hristos. Divinitate, pentru că a știut mai dinainte unde se va afla măgărușul, unde va fi legat, a știut mai dinainte ce vor întreba oamenii, au știut că dacă le va spune Domnul are trebuință, oamenii vor da drumul măgărușului, așa că toate lucrurile s-au potrivit de minune. Ucenicii au învățat să nu mai pună întrebări, au trecut cu bine de testul acesta, doar s-au dus știind că atunci când Domnul Iisus Hristos spune ceva, lucrul acela se și întâmplă. Și exact așa a fost. Lecția pentru noi este să învățăm să ascultăm de Domnul, chiar și atunci când poruncile Lui sunt incomode. Și sunt porunci incomode în cuvântul Lui Dumnezeu. Sunt sau nu? Le putem împlini pe toate, așa, fără niciun pic de efort? Cum e când cineva îți dă o palmă? Poți să întorci obrazul celălalt, așa, din instinct, pentru că atât de bun ești tu? Nu, ia un pic de disciplină, ia un pic de calmare și Domnul să ne ajute pe toți să putem întoarce și celălalt obraz, dacă nu ne rugăm pentru iertare. Dar nu e simplu. Și suntem chemați de Domnul să ascultăm, chiar și atunci când cuvântul nu este simplu și nu este incomod. Umanitatea Domnului Iisus Hristos. Îmi place sublinierea aceasta. Domnul are trebuință. Domnul are trebuință. El, cel care a creat universul, cel care la cuvântul Lui lucrurile au intrat în ființă, El are trebuință. Nu? Putea din pietrele acelea să facă un măgăruș. Lucrul pe care aș vrea să-l subliniez este că prerogativul acesta al divinității Domnului Iisus Hristos, El nu l-a folosit niciodată pentru binele Său personal. I-a ajutat pe alții să găsească confort și El adesea a fost înghesuit. N-a avut un loc, spune ucenicilor, unde să-și plece capul, a luat o barcă de împrumut, a suferit de foame, a umblat pe jos, a luat un mormânt de împrumut, nu? Toate le-a avut de împrumut. N-a făcut nimic pentru sine, în schimb a vindecat bolnavi, a eliberat oameni posedați de cel rău, a dat mâncare miilor de oameni, toate acestea le-a făcut pentru alții. Și nu le putem înțelege altfel decât prin cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6. El, Domnul Iisus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și aș vrea să ne oprim puțin aici. El avea chipul lui Dumnezeu, dar n-a găsit de apucat să fie deopotrivă. Noi n-avem chipul lui Dumnezeu și uneori suntem cu nasul atât de sus încât credem că suntem Dumnezeu. Observați contrastul acesta? Cuvântul continuă și spune, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Mântuitorul nostru. Autorul cărții către Evrei, capitolul 4, spune astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. A trebuit să treacă prin toate acestea. A trebuit să aibă trebuință. Pentru că dacă nu, și chiar și astăzi sunt oameni care își scuză neascultarea lor zicând, nu înțelege Dumnezeu prin ceea ce trec eu. Ba da, înțelege. Pentru că a trecut deja pe acolo Domnul Iisus Hristos. În toate lucrurile, în toate ispitele care reprezintă rasa umană, Domnul Iisus Hristos a trecut prin ele, dar fără păcat. El a înțeles și ce înseamnă să ai trebuință. Așa că se poate relata foarte bine la viața noastră. Versetele 4 la 5. Cuvântul Domnului spune așa: dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. De ce un măgăruș? De ce nu un cal? Nu? Noi cei care trăim zilele acestea am mai văzut câte ceva din istorie. I-am văzut pe acei împărați care veneau cuceritori, biruitori, pe câte un armăsar din acela puternic, negru, alb, dacă venea învingător, de obicei era alb, erau primiți cu toate onorurile. Domnul Iisus Hristos vine pe un măgăruș. Explicația este că în vremea aceea, animalul pe timp de pace pe care călătoreau oamenii și îndeosebi împărații erau măgărușii. Domnul Gelu știe. Domnul Iisus Hristos venea într-un mod foarte umil în Ierusalim. Venea să aducă un mesaj al păcii. Atunci când se încheiau armistiții, când se încheiau tratate de pace între armate, împăratul care avea nevoie să se semneze pacea cu celălalt care era mai puternic, nu se ducea călare și înarmat, pentru că putea să transmită un mesaj diferit. Se ducea umil, se ducea călare pe un măgăruș. Domnul Iisus a venit să aducă mesajul acesta al păcii, al restaurării. Din păcate, Ierusalimul și oamenii din cetate n-au fost în stare să înțeleagă acest mesaj. Matei, capitolul 23, Luca, capitolul 19, de la versetul 41, avem acest strigăt, înregistrat acest strigăt al Domnului Iisus Hristos. Pentru a doua oară, Domnul Iisus Hristos, într-un mod public, plânge și nu era un plâns din acesta interior, cum mai procedăm noi uneori, sensibilizați de anumite lucruri, scăpăm așa câte o lacrimă. A fost un plâns care venea din sufletul Domnului Iisus Hristos și El spune: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și apoi se vorbește despre judecata care avea să urmeze. Ce putem să învățăm noi de aici? Domnul Iisus vine cu un mesaj de pace, un mesaj al restaurării. Cetatea nu înțelege ceasul, nu înțelege momentul cercetării. Ceea ce vreau să subliniez este că există un timp al cercetării din partea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu știm cât timpul acesta de cercetare, de har, va ține. De aceea Isaia, în capitolul 55, versetul 6, spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Asta înseamnă că va fi o vreme când Domnul nu poate fi găsit. Chemați-L câtă vreme este aproape. Asta înseamnă că va fi un moment, va fi un timp când Domnul nu va mai fi aproape. Vei striga și nu te va auzi nimeni. Vreți un exemplu biblic? Faraon. Ne întoarcem la Exodul, poporul Israel. Vă aduceți aminte că Domnul îl trimite pe Moise, pe Aron să vorbească lui Faraon, să facă acele minuni înaintea lui Faraon. Și de fiecare dată cuvântul spune că Faraon și-a împietrit inima. Și-a împietrit-o azi, și-a împietrit-o mâine, și-a împietrit-o poimâine, și apoi vine un moment în care cuvântul spune că Domnul i-a împietrit inima. Și din momentul acela, sfârșitul lui Faraon era deja stabilit. A sfârșit-o înecat în apele Mării Roșii. Nu s-a mai putut face nimic cu el. De aceea autorul cărții către evrei spune: astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Astăzi. Noi nu avem o altă zi decât astăzi. Putem vreunul dintre noi să fim siguri pentru ziua de mâine? Putem să fim siguri de ceea ce se întâmplă în 5 minute de acum? De ceea ce se întâmplă după ora 8? Nu, nici unul dintre noi. Nu avem control pe momentul acesta. Este în mâinile lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Să nu ne jucăm cu momentul cercetării lui Dumnezeu. Dacă El ne cheamă, să ne grăbim să răspundem. Să primim oferta lui de har. Pentru că dacă nu, va veni un moment al răzbunării, va veni un moment al pedepsei. Chiar dacă este un pasaj mai lung, vreau să-l citesc totuși. Apocalipsa 19, de la versetul 11 la 16. Și aș vrea să priviți lucrul acesta în contrast cu mesajul de pace pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus Ierusalimului, în contrast cu jertfa lui. O singură dată Domnul Iisus Hristos a venit ca și miela lui Dumnezeu. Atunci când oamenii îl vor vedea din nou, el va veni ca împărat al împăraților. Și iată ce spune cuvântul: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate în cuin subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele tiascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. El nu va mai veni ca miel, el va veni ca judecător, va veni ca împărat al împăraților. În ziua aceea, orice genunchi se va pleca înaintea lui. Orice limbă va mărturisi că El este Domnul. Chiar și cei care astăzi spun: nu există Dumnezeu. În ziua aceea vor mărturisi lucrul acesta. Însă unii vor mărturisi ca să intre în împărăția lui Dumnezeu și alții vor mărturisi ca să meargă în locul pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și cei care au făcut voia diavolului. De aceea, frați scumpi, surori scumpe, haideți să primim oferta de dragoste a lui Dumnezeu. Oferta de har a lui Dumnezeu. Astăzi este timp de iertare. Astăzi este timp de restaurare. Astăzi este timp de binecuvântare. Nu este vreun păcat pe care noi să-l fi putut face și el să nu-l poată șterge din viața noastră. Tot ceea ce avem nevoie este să ne smerim și să ne pocăim înaintea lui. Doamne, ajută-ne! De la versetul 6 la 9. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presăreau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Este un cuvânt profetic împrumutat din psalmul 118, care înseamnă mântuiește, salvează acum. Deci noi atunci când mai strigăm din când în când, adevărat, mai rar în biserica noastră, dar când cineva spune Osana, înseamnă Doamne, mântuiește, acum, salvează acum. Este un strigăt de laudă și de a implora ajutorul lui Dumnezeu. Ei bine, ce aș vrea să subliniez de aici este că foarte posibil unii dintre cei care la intrarea Domnului Iisus Hristos strigau Osana, binecuvântat să fie împăratul, cel care vine în numele Domnului, câteva zile mai târziu să fi strigat și răstignește-l, răstignește-l. Scriptura ne spune că era o mulțime mare. În Ierusalim, în timpul sărbătorilor de Paște, în vremea aceea, erau undeva la vreo 2,5 milioane de oameni. Se știa, nu era un oraș mare, se știa tot ce se întâmplă. Osana, și apoi răstignește-l, răstignește-l. De ce? Pentru că le-au fost înșelate așteptările. Ei aveau nevoie de un împărat care să aducă izbăvire de sub romani. Domnul Iisus Hristos venise să aducă izbăvire de sub puterea diavolului. Ei aveau nevoie de cineva care putea să aducă din nou libertatea și suveranitatea statului Israel. Dumnezeu venise să le aducă eliberare și să-i prezinte înaintea lui Dumnezeu. O eliberare a sufletului. Și atunci când omul are așteptările înșelate, este în stare de orice. De aceea, un lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici este că nu e îndeajuns să spunem lucrurile potrivite dacă inima nu este în locul potrivit. La ce mă refer? Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 7, de la versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Nu este suficient să îmbrățișăm un vocabular creștinesc, să nu înjurăm cum înjură cei din lume. Nu e suficient să fii mântuit. Nu e suficient să știi să spui o rugăciune, să știi să spui o predică, să poți cânta o cântare, dacă inima, locul la care privește Dumnezeu, nu este potrivită. Osana, și apoi răstignește-l. De ce? Pentru că am crezut că va fi un eliberator, dar el vrea să-și dea viața, să moară. Sunt oameni care au venit la Domnul entuziasmați de un predicator sau de un altul, de un mesaj sau de un altul. Și au spus, vreau să mă botez, vreau să închei și eu legământ cu Domnul. Și au avut anumite așteptări în viața lor. Nu le-a spus nimeni că viața de creștin mai înseamnă și suferință. Că viața de creștin mai înseamnă uneori și persecuție. Că Dumnezeu, chiar dacă te iubește, uneori te îngăduie să treci și chiar prin valea umbrei morții. Și apoi când lucrurile acestea s-au întâmplat, i-au întors spatele. N-au vrut să aibă de-a face cu un astfel de Dumnezeu. Haideți să ne asigurăm că inima noastră este în locul potrivit. Proverbe, capitolul 4, spune cu versetul 23, să ne păzim inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne să ne cercetăm inima mereu, pentru că ea este înșelătoare. Este înșelătoare. Noi nu putem cunoaște îndeajuns. De aceea trebuie să o cercetăm în prezența Domnului. Și ca și David se spune, Doamne, dacă sunt pe o cale rea, pune-mă Tu pe calea bună. Să-L invităm pe Domnul să facă lucrul acesta cu noi. Vom sări peste câteva versete. De la versetul 12, cuvântul spune că Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Domnul Iisus Hristos intră în templul lui Dumnezeu și îmi place din nou această subliniere, nu mai știu ce face asta, în templul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta m-a condus la pasajul acela din Scriptură când Domnul Iisus Hristos avea 12 ani, cred că a fost amintit și de dimineață, când au crezut că l-au pierdut în mulțimea aceea de oameni și după ce l-au căutat, au venit și l-au găsit în templu și Domnul le răspunde în felul acesta: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El, Fiul lui Dumnezeu, trebuia, avea nevoie să fie în casa tatălui său, în biserică, în templu. Și subliniați următorul lucru: nu era un loc perfect. Nu era un loc perfect. Nu era condus de slujitori perfecți. Și cu toate acestea, el găsea plăcere în casa lui Dumnezeu. Ce scuză vei folosi tu să nu mergi la biserică? El era Fiul lui Dumnezeu, putea să aibă părtășie cu Domnul pe vârf de munte, să stea față în față cu Dumnezeu, să fie asistat de îngerii lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, cu orice ocazie pe care a avut-o, a fost fie în sinagogă, a fost fie în templul lui Dumnezeu. Care este scuza ta să nu fii în casa lui Dumnezeu? E o întrebare pe care trebuie să, sau la care trebuie să răspundem fiecare dintre noi. În casa tatălui meu, ce se întâmplă când Domnul vine să intre în posesia casei tatălui său? Mai întâi, judecată. Și în al doilea rând, vindecare. Mai întâi, judecată. Știți ce spune Scriptura? Că judecata lui Dumnezeu stă gata să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Nu de pe stradă, nu de la aceia care n-au auzit Evanghelia. Ea începe cu noi, cu aceia care venim aici în fiecare duminică, care avem Bibliile în mâna noastră, care știm să ne rugăm. Va începe cu noi. De ce nu găsea Domnul bine ceea ce se întâmpla în templu? Erau schimbători de bani, vânzători de porumbei, de miei, dacă ai fi întrebat pe preoții care controlau ce se întâmplă acolo, ți-ar fi oferit motive pentru care ai fi zis: domne, au dreptate, ne ajută de fapt pe noi, este în avantajul nostru să nu mai venim cu mielul de la atâția kilometri și să cumpărăm unul de aici. Iată că jertfele continuă, nu s-a întrerupt închinarea, dar pe lângă închinare mai sunt și alte lucruri. Ei bine, Dumnezeu nu acceptă și alte lucruri. El acceptă un singur lucru. Casa aceasta se va numi o casă a rugăciunii. Haideți să învățăm să nu trecem cu vederea ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Să nu credem că dacă pe lângă închinare mai adăugăm și altele, vom fi într-o poziție corectă și bună înaintea lui Dumnezeu. El va judeca lucrurile acestea. A judecat biserica din Efes în Apocalipsa, o biserică care era credincioasă, făceau fapte, se osteneau în lucrarea lor pentru Domnul, ortodox din punctul de vedere al teologiei, și Domnul spune: ți-ai pierdut ceva. Ce și-au pierdut? Dragostea. Și Domnul spune: întoarce-te, întoarce-te. Du-te înapoi de acolo de unde ai plecat. Doamne, ajută-ne să înțelegem inima ta pentru casa lui Dumnezeu. Ajută-ne la lucrul acesta. Dar ce minunat este că după ce curățirea are loc, vine și vindecarea. Au venit șchiopi, au venit orbi, oameni afectați în multe feluri și Domnul și-a făcut timp pentru ei să-i vindece. Se poate vedea într-un mod clar bunătatea lui Dumnezeu. Aceeași bunătate pe care o are pentru noi în seara aceasta. Dar nu putem inversa niciodată locurile. Mai întâi vine judecata noastră, vine cercetarea noastră, zmerenia noastră, pocăința noastră. Și apoi vine harul, și apoi vine vindecarea, și apoi vine biruința din partea lui Dumnezeu. Desigur că au fost oameni, și cu asta închei, deranjați de lucrul acesta. Vă dați seama câtă ură era în inima acestor oameni religioși, lideri religioși care aveau rolul din partea lui Dumnezeu să conducă poporul înspre Dumnezeu, să-i vadă crescând în ascultarea lui Dumnezeu. Când oamenii aceia au fost vindecați, oameni vindecați, preotul și preoții să se mânie pentru că cineva în templul lui Dumnezeu este vindecat, să se mânie pentru că în templul lui Dumnezeu cineva strigă Osana, binecuvântat să fie împăratul, când cineva îndrăznește să se exteriorizeze în prezența lui Dumnezeu, să fii supărat pe cercetarea Domnului? Dar ar fi prea ușor să ne despărțim fără să facem o aplicație practică. Pentru că avem tendința aceasta să privim la ei înapoi, să zicem, bă, dar ce păcătoși erau ăștia. Și să nu ne vedem, de fapt, bârna din proprii noștri ochi. Cum e când se apropie ceasul de ora 8? Nu e așa când ne furnică? N-ar conta ce este. N-ar conta ce este în casa lui Dumnezeu. Vrem punct. Și vom continua când ne vedem. Voi spune amin, dar luați cuvintele acestea. Acestea sunt momente de har pe care le avem. Momente de binecuvântare. Domnul ne-a binecuvântat să fim sănătoși. Fratele Radu vine aici cu sacrificiu. Vine pentru că îl iubește pe Domnul și că vă iubește pe voi, pe noi. Iubește părtășia. Noi nu ne chinuim ca și el să venim la biserică. Haideți să prețuim ceea ce Domnul ne dă atunci când avem. Atunci când avem. Să-i mulțumim pentru fiecare lucru din viața noastră. Poate că profitul pe anul ăsta care a trecut n-a fost cum ne-am așteptat. Ai avut profit? Mulțumește-i Domnului. N-ai avut profit? Dar ești în viață, ești sănătos, mulțumește-i Domnului. Tot ce avem este de la El. De aceea, haideți să răspundem într-un mod potrivit. Să nu ne supărăm când Domnul vrea să ne facă bine. Să nu ne supărăm nici măcar atunci când Domnul ne mustră și vrea să ne pocăim. Să spunem, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta, învață-mă. Vreau să învăț de la Tine. Vreau să știu că inima mea este în locul potrivit și că în ziua aceea, când Tu vei veni, nu Te voi vedea ca împărat pentru distrugerea mea, ci Te voi vedea ca împărat pentru mântuirea mea. Amin. Haideți să stăm pe picioare și să încheiem seara aceasta cu rugăciune. Să-i mulțumim Domnului pentru darul pe care ne-l-a făcut în această zi. Să fim aici, să fim împreună și să aducem slujirea noastră înaintea Lui. Încheiem cu rugăciune.